Jeremia, kapitulli 24. Zoti më tregoj dy kosha me fishtë dhe vendosur për para tempullit të Zotit, mbas çuarjes në robëri për Jeruzalemin nga Nebukadnesari, mbreti Babilonis, të Jekonjahut, birë të Jojakimit, mbreti Judës, të princave të Judës së bashku me artizanët dhe kovaçët, dhe kishte çuar në Babiloni. Një nga koshat përmbante fishtë shumë të mirë, fishtë të dorës së parë, ndërsa koshi tjetër përmbante fishtë shumë të veçi. A ishte këqi sa nuk mund të haeshin. Atëherë Zoti më tha, çfarë po shikon, Jeremia? Unë më përgjigja, fiqt e mirë janë shumë më të mirë, ndërsa ata të këqi janë shumë të këqi, a ishte këqi sa nuk mund të haen. Fjala e Zotit më drejtuar përsëri, duke thënë, kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit, ashtu si këta fiqë janë të mirë, kështu do të kujdesen për ata të Judës që urquan në robëri, që unë i përzura nga ky vend në vendin e Kaldeazve për të mirën e tyre. Unë do t'i hedh me dashamirësi sytë mi mbi ta, dhe do t'i sjell përsëri në këtë vend. Do të bëj të begatohen dhe nuk do t'i shkatërroj më. Do t'i mbjell dhe nuk do t'i çrrënjos më. Do t'u jap një zemër për të më njohur mua që jam Zoti. Ata do të jenë populli im dhe unë Perëndia e tyre, sepse do të kthehen tek unë me gjithë zemër. Ashtu si këta fishtë këqi, madje as të këqisa nuk mund të hahen, kështu thot Zoti. Në të njëjtën mënyrë do të braktisë Sedekian, mbretin e Judës, princat e tij dhe kusurin e Jeruzalemit që do të mbeten në këtë vend, dhe ata që banojnë në vendin e Egjiptit. Do t'i braktisë me qëllim që t'i trajtojnë keq dhe t'i mundojnë në të gjitha mbretëritë e tokës, dhe do të bëjnë turpi, gazi, sarkazmin dhe mallkim në të gjitha vendet ku do t'i shpërndajë. Do të dërgoj kundër tyre shpatën, urinë dhe murtajën, derisa të shkatërrojnë plotësisht në tokën që u kisha dhënë atyre dhe etërve të tyre.